Sobre a acondroplasia. A acondroplasia é un trastorno xenético que afecta ao crecemento de algúns osos do noso corpo. Os osos máis longos do esqueleto non medran todo o que deben, así que as persoas con esta discapacidade son máis baixiñas. Os nenos con acondroplasia só precisan algún coidado específico e unha alimentación especial, pero a súa vida é igual á túa. Está chea de ilusións e esperanzas. Neste conto coñecerás a Pablo, un neno intelixente e divertido que te asombrará polas súas moitas capacidades.